I hold the world but as the world, Graciano. A stage where every man must play a part, and mine a sad one.
Il Radio Italia Università presenta. Atti, l'istoria teatrale di Malta. Kidba o presentazioni Sergio Grec.
Insalmulkom. Merħba lis-semija kollha tagħna għall-ħames programm mis-sensiela Atti. Waqt il-programm tagħna tal-lum ser nitkellmu dwar il-kontribut li ta' Francis Ebejjer għat-Teatru Malti. Ovvjament il-problema ser tkun biex niddiskutu kollox, għaliex finalment ix-xogħol ta' Ebejjer huwa wieħed kompatt u l-ħin kollu validu. Ebejjer dejjem għandu xi jgħid, u anki meta jidher li qiegħed jilab mal-lewża jew itawwal bla bżonn, dik ix-xena tkun neċessarja biex pereżempju il-karattri tiegħu ikunu jistgħu joħorġu aħjar u isħeħ. Ebejjer imbagħad kapaċi jiffilosofizza dwar kollox, u l-ħin kollu il-kitba tiegħu trid tifhimha. Jista' jkun li minħabba ċerti simbolizmi Ebejjer ma inatax mill-pubbliku dak li ħaqqu, imma t-teorija profeta mhux mill-qogħ f'pajjiżu hija dejjem valida. Ebejjer bena t-teatru Malti, qablu bl-eċċezzjoni ta' Diakono u forsi Ketkuti ma hemm xejn. Diakono, il-kritiku jew l-istudjus tat-teatru, ifakkarna li Ebejjer huwa soġġettiv, jitkellem hu mill-kumpless tal-karattri tiegħu. Ħafna minnhom huma aktar x'tipi, u dak li jagħmel aktar x'hu li jesplora l-possibiltajiet tal-bniedem u jikkonkludi b'nota ottimista. Ebejjer juża wkoll l-iskemi tat-teatru tal-assurd. Dan jidher pereżempju f'Boulevard. UNESCO kien iddefinixxa l-assurd bħala
dak li m'għandux skop maqtuħ mill-eruq reliġjużi, metafiżiċi u trascendentali tiegħu. Il-bniedem huwa mitluf, emilu jsirlu kollu bla sens, assurd, bla sewi.
Ebejjer iddomina it-teatru mis-snin 50 sa snin 70. Fil-ħamsinijiet kien għadu jikteb għar-radju, meta f'dawk iż-żminijiet ir-radju drammi kienu popolarissimi. Iżda x-xogħol ta' Ebejjer kien diġà differenti, ma kienx mimli melodrama, imma kien fih ħafna xjejt. U hawnhekk wieħed ma jistax ma jsemmix pereżempju is-sejħa ta' Sarit. Uħut minn dawn ir-radju drammi iktar tard ġew ippubblikati mill-klab Kotba Maltin. Qabel ma nidħlu f'dettalji nieħdu kumment kritiku, Charles Briffa jagħti dan il-kumment fuq Ebejjer.
His plays treat universal themes. The universal is often applied to specific environment within a cosmopolitan atmosphere, so as to explain that life on tiny Malta is steeped in history, but the island is alive in a modern world. Thematically, he is concerned with the future of the central Mediterranean through geopolitical, economic and cultural concerns. His characters represent the self-flawed image of the nation in the context of a search for identity and cultural continuity that reveals a society interlocked in religion.
Induru għal-biografija xifti dettaljata dwar Francis Ebejjer. Ebejjer twielet fit 28 ta' Awwissu tal-1925 fir-raħ l-ġenna ta' Dingli, fid-dar fejn illum hemm l-assa tal-Pulizija. Ebejjer twielet f'ambjent akademiku.
Missieru Ġuse kien surmas tal-iskola tar-raħal u ommu għamlet karriera tal-lem qabel ma naqdet ma' żewġa fiż-żwieġ.
Bħala skola daħal fl-iskola primarja, il-liċeo u għal xi żmien l-università fejn daħal fil-kors tal-mediċina. Iżda hawnhekk dan biss tliet xhur. Ħaddingli u rifless il-ħin kollu fil-kitba tiegħu. Kif jgħid Mario Azzopardi dan kien lok ta' refugju f'waqtiet suwed.
Fl-irdumijiet ta' Ħaddingli kien jiġri biex jistaħba u jimmedita wara x'inkwiet li kien jinqal għad-dar. Stqar kemm il-darba li kull ħaġa li qatt kiteb sew bil-Malti sew bl-Ingliż ħadet l-ispun tagħha mit-tifkiriet tiegħu.
Dawn għalhekk kienu postijiet imsaħra fejn fihom l-ispirazzjoni letterarja se tgħid titrawwem f'Ebejjer u trawwem fih estasi wara l-oħra. Estasi li finalment esprimiet ruħa f'kitba artistika u letterarja. Interessanti ninnutaw li fil-waqt li id-drammi tiegħu inkitbu kważi kollha bil-Malti, in-novelli u r-rumanzi tiegħu inkitbu bil-lingwa Angliża. Ebejjer mhux saħħaħ it-teatru Malti, imma bdieħ taħ direzzjoni li qabel kienet assenti.
il-kapaċità tiegħu tidherm il-fatt li ma kitibx linja waħda ta' drammi, imma spettri differenti. Nieħdu xi eżempji prattiċi. X'ma kixifx il-ħajtu personaġġa qiegħda tiġi investigata huma żewġ radiodrammi satiriċi. Boulevard u politiku allegoriku, metamorna tal-melliħa u naturalista. L-imnarjaż minn il-qtil il-ħadd fuq il-bejt huma xogħlijiet naturalistiċi espressjonistiċi. It-temi tiegħu għalkemm fihom hemm lok lokali immorru lilien mil-lokali għax huma esperjenzi umani. Ebejjer u ritrattis tajjeb tal-karatri. Il-karatri tiegħu mhumiex superfiċjali, anzi huma psikoloġiċi ħafna, ma tonqos ukoll il-kapaċità fi tħaddim tal-Malti. Dr. Charles Briffa jispeċifika.
He introduced a deep introspection of Maltese society to local drama in an elegant style that proved him to be a master of language.
Dwar ebejjer, Oliver Friġiri ifakkarna li hu eżistenzjalista. Iġifieri jappartieni għal dik il-fera taħsib li tħares lejn il-bniedem bħala il-kejl tal-valuri, lan tas-soluzzjoni ta' kull problematika. X'inhuma il-karatteristiċi prinċipali ta' ebejjer? Oliver Friġiri jinnota:
Traġiġità bħala riżultat tal-fatalizmu, tħaddim tal-ironija, il-ġlieda feħdan l-individwu murija biġlieda bejn l-individwalitajiet, u d-differenza bejn l-modi u l-preżent.
Biex napprezzaw iżjed li l-ebejjer ikun xira li matul il-programm tal-lum niddiskutu uħut mix-xogħlijiet tiegħu. Nibdew l-ewwel bl-imwarbin. L-imwarbin rajt dawl tal-istampa fl-1984 u miegħu kien jinkludi wkoll il-ħadd fuq il-bejt u l-imnarjaż minn il-qtil. Fl-imwarbin ma tonqos il-ħila ta' ebejjer li juża b'mod konkret is-simbolizmu u dram dwar il-Maltin. Għalkemm Mario Azzopardi jiddefinih bħala dram
li preżenta ċittadini mingħajr passaport fiss.
Il-Lukanda ta' Rafela hi l-gżira ta' Malta. Il-pożizzjoni ġeografika tal-Lukanda hi karatterizzata mill-fatt li maqtuha miċ-ċentru. Malta toqgħod f'dan il-kwadru b'mod perfett, u żgur m'hemmx biża' li l-gwarniċ jaf ikun kbir jew żgħir wisq għaliha. In-nies huma impitra minn ebejjer bħala awtonomi fil-kolonjaliżmu. Ebejjer jagħti dan il-ħiel dwar il-Lukanda.
Fil-Lukanda hemm il-ħtijiet mistura, personali, il-qer u l-preġudizzji flimkien max-xenqa tat-tiġdid.
Għalhekk l-imwarbin jitkellem dwar il-ħtija. L-appell ta' ebejjer u li wieħed jinħall mill-passat, mhux billi jinsa jew jgħid li l-passat qatt ma kien, imma billi taċċetta l-passat ħalibek wieħed ikun jista' jieħu talima ta' fejda. Ma jonqos ukoll f'dan id-dram ir-rwol importanti għaż-żgħażagħ. Ebejjer f'intervista ma' Mario Azzopardi sosna:
Min jaf jekk kaċċi darba żgħażagħ isiru ħatja ta' dawk l-istess nuqqasijiet li bihom bħalissa ħsibhom li attakkaw il-kbar.
Ċentrali f'dan id-dram hi x-xena ta' divertiment. Il-kritiku ewlieni Paul Schwiereb jagħmel dan il-paragun.
The entertainment scene in Act 2, in which a play within a play is used, as in Hamlet, to bring guilt to the surface, can be paralleled by the loba in Boulevard and Ludilla, the circus in Mads.
Sicilia!
Personalment, l-iktar dram li joġobni ta' ebejjer u il-mens. Il-mens il-qatna ma' karattru stramp li jasal ġewa belt fejn kulħadd għandu funzjoni robotika x'jgħaddi. U jiddeċiedi li hu jkun l-uniku wieħed li ma jidħolx fil-ħajja biz-zilla tal-belt. Kull ma jritu li jħalluh waħdu. Mens jirrifjuta l-ospitalità u għal min imexx il-belt din hi offiża. Mens isib min jaqbes għalih. Imma xorta waħda jispiċċa quddiem il-gvernatriċi li tilabbih sakemm twaqgħu fil-kundanna. U għadram għalhekk perfett fl-istil Eberjan. Mens jappartjeni għal kollezzjoni tal-1970 li kienet deret fl-inkim ma' Boulevard u vaganzi ta' sajf. Mens huwa dwar l-antikonformist. Dwar Ludilla, Paul Schwireb jiddeskrivija bħala
a lesbian who is the antithesis of the mother whose memory still obsesses Mens.
Mens iprova jżomm l-individualizmu tiegħu. Interessanti wkoll il-karattru konformist tar-razz il-burokratiku li fl-aħħar ukoll jingħaqad fil-kor favur Mens. Mens għalhekk u l-antieroj li Oliver Frigieri jiddeskrivih bħala
l-individwu li l-identità tiegħu ma tista' tiżviluppa qatt.
Ebejjer skont il-professur Oliver Frigieri juri l-bniedem bħala jew il-ħakem jew l-isir tal-istat assolut tiegħu. Min Mens ngħaddu għal metamorna tal-melliħa. Hawnhekk l-awtur ifittex l-eruq. Il-melliħa hi s-simbolu tad-dinja naturali fejn il-ħamba tal-ibliet hi l-bogħod. Il-karattru ewlieni iċċensa, simbolu tal-matrijalkaliżmu. Il-karattri żgħażagħ issostnu li f'idejhom u ċ-ċunturin biex iweldu patrija ġdida. Dam il-ġdid huwa ta' fiduċja fiż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ il-bennejja ġodda ta' qarthom. Xogħol importanti u vaganzi tas-sajf fejn il-karatteristika prinċipali hi r-rivalità bejn il-karattri, stat ta' gwerra riżultat ta' konfrontazzjoni tal-kuxjenza. It-tqanqil tagħhom hu sinjal ta' ħajja, għax kif jgħid Oliver Frigieri għal ebejjer
l-imħuħ li ma jiddubitawx huma mejtin diġà.
Il-kompetizzjoni hawnhekk ibej l-imħuħ. Il-moħħ hi dik il-fakultà fil-bniedem li taħseb li jissaqsi li l-ħin kollu mixja lejn stat ta' tiġdid. Iż-żewġ karattri prinċipali huma Gregor X, karikatura tal-fanatiżmu religjuż, u Block, artist ribell. L-għanijiet ta' tnejn huma differenti. Għaliex dak religjuż ħafna drabi huwa konformista. U mill-lat liħor ir-rivoluzzjonarju dejjem għar-reliġjuż imur kontra il-pjan ta' Alla. Iżda ebejjer jaf jikkonkludi u juri li anki l-estremi finalment jinsabu fl-istess ilma.
At the end, both have to give up, and both are revealed as two faces of the same coin, authoritarians and cynic.
Vaganzi ta' sajf it-tella fl-1962, u dik id-data għal Paul Schwireb kien ifisser mument ġdid għall-istorja teatrali f'Malta. Il-poster li reklama din l-attività kien jgħidek.
Il-Kumitat ta' Teatru Manuel jippreżenta il-Kumpanija Malet fid-dram Vaganzi tas-Sajf, tliet atti oriġinali ta' Frances Ebejjer, taħt il-patroċinju tal-Onorevoli Prim Ministru u Sinjura Borġ Oliver, is-Sibt 8 u l-Ħadd 9 ta' Diċembru 1962, fis-6:30 ta' flaxija.
Ma rridux ninsew li qed nitkellmu fi żmien ta' kriżi għal Manuel. Il-Kumitat ta' Tmexxija biex jipprova jgħin li teatru Malti bil-Malti jimxi kien organizza konkors li rebħu ebejjer. Kien żmien ukoll meta il-Manuel reġa' beda jitmexxa mill-gvern.
Thank you.
Dram importanti u limnarja żmien il-qtil. Limnarja ibis okkażjoni li juża ebejjer għal ta' punti validi. Għal-Mario għad soppardi limnarja żmien il-qtil fiħdan il-messaġġ prinċipali.
Is-sens ta' responsabilità li jeħtieġ li juru l-Maltin fl-epoka tal-ħelsin tagħhom wara li akkwistaw is-sovranità wara ġraja twila ta' ħakma koloniali.
Id-dram jibda bla vallet li jissimbolizza dan. Ebejjer donnu jwaqqa' id-dubji dwar il-validità ta' dan il-karattru storiku. Donnu għalih la vallet kien opportunista prim li Malta matul l-istorja tagħha rat ħafna minnhom. Għal darb'oħra iż-żgħażagħ huma l-protagonisti ta' dan id-dram, huma iż-żgħażagħ għalhekk li jridu jbidlu u jifdu lil artom. Iż-żgħażagħ għandhom jimpenjaw ruħhom f'dan il-qasam u mhux jorqdu u jintilfu fin-nas tal-apatija u f'naħses oħra. Għal darb'oħra id-dram jiġri lil hemm il-belt, u dan qed isir mhux b'kombinazzjoni jebnu qas ta' attenzjoni imma għax man-natura jerġa' jixref mill-ġdid il-kunċett tal-eruq. Id-dram ħareġ fl-1973 dan ifisser finqas minn 10 snin wara l-indipendenza, ġajja li flokta għadna tifridna. Il-Maltin ma femmux din il-kisba, kien jonqosom dak is-sens ta' nazzjon. Il-poplu kien għadu ma sabx il-punt ewlieni li jaqdu u jafsu f'ġens wieħed. Għal Seraċino Inglot, infatti Malta fl-1964 kienet nazzjon ta' laburisti u nazzjonalisti. Għaliex qed juża limnarja bħala il-vejikolu biex jikkummenta dwar dan, kif jgħid Mario Azzopardi?
Ebejjer kien fehm il-festa tal-limnarja kienet taqgħet lill-Maltin f'xalata waħda nazzjonali.
It-tfittxija għall-identità nazzjonali ma setax tkun sħiħa mingħajr it-tfittxija tal-identità personali. Francis Ebejjer jiddeskrivi dawn iż-żminijiet tas-sittinijiet u s-sebgħinijiet bħala
żminijiet fejn l-arti f'Malta infexxet warrat kważi f'kull qasam tagħha.
L-appell tiegħu f'dan ir-rigward u ċar. Anti Britain ma tistax tibqa' tieħu ssibna. Issa l-impenn irid jiġi min-naħa tagħna. Azzopardi meta jikkumenta dwar dan id-dram jara forza qawwija fl-użu ta' dialogu, teknika li mhux kull drammaturgu għandu. Anzi huma l-ftit u Ebejjer kien wieħed minnhom.
Id-dialogu għar f'xeni ewlenin huwa wieħed studjat jew editjat bi skruplu kbir.
Francis Ebejjer kien ġie akkużat li l-karattri Maltin tiegħhom huma esperti, filosfi, imma hu dejjem irribatt tal-akkuża li l-poplu Malti u poplu ignorant u m'għandux fostu minnu kapaċi jaħseb. Azzopardi jinnota wkoll f'dan id-dram
li s-sens ta' ritwal pagan jitħallat ma' ritwal u intern ftiftixa għall-identità reliġjuża.
Personalment toġobni immens dik ix-xena fejn jidħlu l-professur u ħuh u martu. Il-paradoss hu li l-professur jitkellem nonsens il-ħin kollu waqt li ħuh ġagbu li jubidwi jagħmel argumenti aħjar minn tiegħu. Ebejjer hawnhekk qiegħed jattakka lis-suppost esperti b'serbut itri wara isimhom, u mbagħad jgħixu mitluqa għalihom fit-torrijiet tal-avorju. U mbagħad kif jgħid Mario Azzopardi dora l-oppost tal-binarju, il-bniedem li ma jaħsibx, dora hi il-bniedem laqi ta' kollox u kulħadd, dora tissimbolizza il-bniedem ċuċ. Paul Schwireb jagħti dan il-verdett dwar l-limnarja żmien il-qtil.
A sensitive but not altogether convincing play about losers and winners in the games of life and love, burdened with unsubtle symbolism and a couple of farcical minor characters.
Fl-1995 dan id-dram reġa' ġie rxuxtat mill-Kumpanija Teatrali Talenti u ttella f'ħaddingli fl-iskola imsemmija għal missier Francis Ebejjer. Id-direttur Carmel S. Aquilina iddeskriba din il-produzzjoni b'dan il-mod.
Fl-imnarja żmien il-qtil, Francis jaqbad il-barri minn qrunu. Fl-ambjent ta' din il-festa tradizzjonali jeżamina l-ambivalenzi tagħna u jifli li modi storiku. Jurina xi twettaq fina l-alienazzjoni.
Produzzjoni importanti e berjana a televizjoni Maltija kienet Hitan. Hitan i difiża kontra min jintem vittma ta' razzizmu prodott ta' imħuħ morda. Dan il-każ nitkellmu dwar il-massakri li ġarbu l-lut fl-istorja tagħhom. Ovvjament hawnhekk il-lut jirrappreżentaw spettri wiesa ta' nies li xi darba għalawa mill-ħabba r-razziżmu krudil. Hitan intwera fl-1970 meta f'Malta s-segwaċi tal-partiti kienu ngħidwa kifini razzisti għal xuxin. Paul Xwiereb jagħtina din is-sintesi tal-istorja.
The love of an unsophisticated young gay and a young Jewish girl destroys the hold based on hatred and guilt which an old Jew has over his household.
L-ewwel kumment dwar il-ġrajja ta' dan id-dram jagħtilna Oliver Frigiri, fejn jgħid li
id-dram huwa għamla ta' ġuri l-kuxjenza li għandha dmir tiftakar daqskemm li tinsa u taħfer.
Iż-żewġ estremi huma Albert in-non ludi u l-ludi li ma jistax jinsa l-atroċitajiet. Il-ludi li jgħajjad għal vendetta, il-ludi li jrid isegwi kollox għajn bajn sinna b'sinna. X'irwol jilgħab il-ħajt?
Il-ħitan huma ta' kull xorta u mhux lakemm jaqgħu jekk għandhom jitwaqgħu.
Innannu u l-fus fl-istorja għaliex jibqa' jinsisti li wieħed m'għandux jinsa għax jekk jinsa l-ġrajja tal-passjoni li għaddew mis-sirijiethom tkun intilfet fix-xejn. Nitkellmu issa dwar Boulevard it-tieni dram ta' Ebejjer. Il-kritiċi jemnu li dan hu l-aħjar xogħol ta' Ebejjer u juri b'mod perfett it-teatru Eberjan fl-aqwa tiegħu. L-aħħar darba li jittella dan id-dram kien fl-1964. Francis Ebejjer innifsu id-deriġier dakinhar u skont Paul Xwiereb id-direzzjoni ta' Ebejjer ħarġet il-poeżija kollha li kien fih dak nil-kapolavur.
Brought out all poetry by using harmonious decor, costume and lightning. Elegance of the acting and quasi-choreographic movements and varying rhythms in the pace.
Hawnhekk għandek it-teatru tal-assurd fl-aqwa tiegħu. Il-professur Oliver Frigiri iħares lejn dan id-dram bħala
vot ta' sfiduċja fil-bniedem modern.
X'tip ta' karatterizzazzjoni uża id-drammaturgu?
Il-karatri ser jitkellmu ħafna u kważi ma jgħidu xejn. Itennu kollox bl-għaġla għaliex fihom m'hemmx koerenza intellettwali iżda kantalina ta' nies li ma sarux persuni.
Mario Azzopardi jgħidlek dwar Boulevard.
A richly mechanized play with strong imagery about a set of characters who hopelessly wait for a ship of salvation.
Nifqu għal ftit mill-analiżi ta' drammi Eberjani u naraw x'inhuri ingħata dan id-drammaturgu għal karriera tiegħu.
Fl-1959 ingħata l-Malta Amateur Film Circle Award għar-Reċ Tar tiegħu.
Fl-1964 ingħata x-Shaney Award għall-produzzjoni minn tiegħu.
Fl-1969 ngħata award mid-Dublin Television Festival għal aħjar dokumentarju.
Inata il-premju letterarju Malti fis-snin 71, 76, 83 u 85.
Fl-1982 inata il-Fenisha Trophy.
U fl-1986 ma naqsux żewġ unuri. Mill-aqda poeti Maltin inata l-award imsejja Ċittà di Valletta u minn Avignon il-Midalja tal-Unur. Tamin iżid ukoll li fl-1976 kien lecturer mal-Università ta' Malta. Kien magħżul ukoll bħala l-ewwel President Onorarju tal-Movement Għawmiel Letterarju. Bejn l-1984 u 88 kien membru fil-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti. Insemmu ukoll ir-rumanzi tiegħu.
A Wreath for the Innocents li pubblika fl-1958, Evil of the King Cockroach tal-1960, The Eye of the Sun tal-1969, Come Again in Spring maħruġ 3 snin wara, Requiem for a Fascist Malta tal-1980, Leap of Malta Dolphins tal-1982 u Il-Ħarsa ta' Ruzan.
Għalkemm forsi wieħed jaħseb li qed nitbehdu mit-tema tagħna prinċipali fil-verità m'aħniex, għax in-novelli u r-rumanzi ta' Ebejjer huma mimlija teatralità. Inżidu wkoll li d-drammi tiegħu inqalbu f'bosta lingwi, mill-Franċiż għat-Taljan, mill-Ungeriż għall-Iżvediż, miċ-Ċek għall-Ġermaniż. Charles Briffa jinnota din il-mewġa fl-istil tiegħu.
Stylistically, he fluctuates from one mode to another, even in a particular work. He depicts the natural to show the deterministic attitudes, uses expressionism to reveal psychological workings, applies symbolism to relay the social with the political, and finds the abstract convenient to discuss his themes philosophically.
Naddu għal-verdetti jorfu Ebejjer minant il-professur Giuse Aquilina.
Ebejjer fit-teatru tagħna u figura kontroversjali, dan ifisser li t-teatru tiegħu ħaj, ifisser li għalhekk ma tistax iddawar wiċċek in-naħa l-oħra biex ma taħsibx fih. It-teatru ta' Francis Ebejjer ifisser ħafna.
Ebejjer miet f'Ġunju tal-1993. Aħna qallibna l-gazzetti u xibna xi kummenti li ingħaddu wara mewtu. Ħafna apprezzaw il-karattru tiegħu waqt li oħrajn ma naqsux li jiskolpixxu monument għall-ħila letterarja tiegħu li mingħajr dubju m'hemmx mistoqsija dwar dan. Naraw l-ewwel xi intqal dwar il-ġenju letterarju ta' Ebejjer. Ebejjer instab mejjet nhar il-11 ta' Ġunju tal-1993 meta kien ilu diġà 4 ijiem fl-istat ta' dekompożizzjoni fl-appartament tiegħu fil-wied ta' Swatar. L-aħħar xogħol li ppubblika kienet novella fid-9 ta' Mejju tal-1998 fil-ġurnal tal-General Workers Union it-Torċa. Charles Flores fit-12 ta' Ġunju tal-1993 fil-paġna letterarja ta' L-Orizzont kiteb hekk.
L-isbaħ tislima li nistgħu nagħtu lil Francis Ebejjer bħala kittiba u bħala Malti hija grazzi.
Tista' tgħid li bejn il-kontributuri li kitbu fil-ġurnali kollha kien hemm konsensus ċar li Ebejjer kien l-aqwa awtur ta' drama li qatt rat il-Peninsula Maltija u l-paġna palk tal-Orizzont sostnit hekk.
Bla dubju l-aqwa kittib ta' drammi li provdi d-dil-gżira sas-sena li miet.
Paul Falzon fil-paġna letterarja ta' Il-Moment innota li Francis Ebejjer qajjem revoluzzjoni fil-qasam tat-teatru. Il-kittib Trevor Zara, waqt li kienet għaddejja din l-ewforija ta' tifħir lil Ebejjer, kiteb u anqal din il-mistoqsija importanti ħafna.
Tgħid kemm hawn Maltin li qraw dan il-kittib u raw xi żewġ drammi minn tiegħu ukoll.
F'Requiem għal Ebejjer Raymond Mahoney, l-awtur jiddeskrivih bħala dak li berret il-ġrieħi meta instamatma f'nirien lejra u l-ipokrezija ta' madwarna. Ta' min ifakkar li Raymond Mahoney huwa awtur li l-sista fil-kamp teatrali biex ressa il-mużika u l-lirika flinkien permezz tal-musicals li huwa kiteb. Iżda dwar dan nitkellmu iktar il-qudiem matul din is-sensiela. Jista' jkun li Ebejjer mhux dejjem ftiegħem, u probabbilment dan jispjega għal-fatt li x'Ebejjer u iktar popolari mal-intellettwali milli l-popolari. Kalċidona ġuż kiteb fl-Orizzont.
Il-kitba tiegħu mhux dejjem fimta.
Anton Kassar, ex ġurnalista ma' Times of Malta u ex editur ta' L-Orizzont dwar il-mewt tiegħu kiteb.
It-tempesta drammatika li kienet baqbaq moħbija ġewwa ruħu ma kienx jurija minn barra.
Bla dubju Francis kien ġentlhom u ħabib li stajt tafda fih. Monsignor Anton Gauci sostna li dan id-drammaturgu kien
bniedem dejjem lest biex jiddefendi l-veduti tiegħu.
Min-nazzjon tal-11 ta' Ġunju tal-1993 naqraw ukoll li kumpanija kbira f'Hollywood li isimha ma jissemmix kienet uriet interess li jittella r-rumanz tiegħu Leap of Malta Dolphins li l-ġurnal iddeskrivih bħala ktieb
b'appell qawwi ambjentali.
Kif ikkummenta il-Ministru tal-Kultura ta' dakinhar Michael Frendo, il-mewt ta' Ebejjer fisret telfa għal-kamp letterarju Malti. Għaliex, Il-professur Ġofri Ġiri kien ta' dan il-kumment lin-nazzjon li jwieġeb il-mistoqsija tagħna.
Dak li għamel Francis Abejjer għat-Teatru Malti m'għamlu ħadd qablu jew fi żmienu.
Oliver Friġiri ma jonqos li jinnota l-ħila lingwistika tiegħu bl-użu tal-Malti eżatt. Ta' min ifakkar li fl-istess żmien kien miet ukoll is-Sur Mas Carmelo Paċ, ġigant ieħor però din id-darba mhux għall-letteratura imma għall-mużika lokali. Naqblu perfettament ma' dak li kiteb l-editur ta' In-Nazzjon wara mewtu.
Francis Abejjer illum intrat lill-art iżda ismu u l-opra żgħira tiegħu jgħixu fil-qalb tan-nazzjon għal dejjem.
Irritu infakkar ukoll li kontemporanju mal-mewt ta' Francis Abejjer kienet għaddejja ukoll polemika ħarxa fl-Akkademja tal-Malti. Jekk tqalbu il-gazzetti tal-1993 issibu li huma mimlija b'korrispondenza fuq dan is-suġġett. Itri miktuba kemm il-kapurjuni tal-Akkademja kif ukoll minn ċekku l-poplu. Għalina din it-tema mhux bżonn juża l-istorja teatrali, iżda ta' min ma jingħalaqx mill-lat ieħor f'kapitli issikkati. Il-mewt ta' Abejjer setgħet kienet spunt tal-għada, twissija li l-sinna ħaqqu aħjar, l-sinna ħaqqu jkun rispettat, ħaqqu jkun maħbub, ħaqqu il-verità u mhux il-paroli. Inselmu lil Abejjer b'silta mir-Rekwiem ta' Furé. Ma' Abejjer ħadmu wkoll nukleju ta' atturi importanti. Fuq kollox deru wkoll xi atturi żgħażagħ li uħud minnhom disgrazzjatament maż-żmien intfew. Ma nistgħux ma insemmux li l-Carmina Zoppardi li bdiet taħdem ma' ebejjer fl-1963 għalkemm bdiet tirrexta fl-1952 mal-British Institute Players. Ir-wol tagħha ta' Martiza f'Boulevard rebbaħa il-Manuel Theatre Award għall-1965. Wara il-mewt ta' ebejjer għaz-Zoppardi tat dan il-kumment lin-Nazzjon.
Jien inħossni gburija u fortunata ħafna li ħadd semmew fil-mewġa tal-bidla li għamel.
Godwin Sherry u eżempju ieħor. Biex nagħtu eżempju meta f'Marzu tal-1973 Francis Ebejjer id-deriġa fil-Manwel li mnarja minn il-qtil, Sherry għamel il-parti li l-awtur jiddeskrivija il-parti tal-Playboy, il-parti ta' Peter. Ta' min naqraw il-kumplament tal-lista tal-kast ta' din il-produzzjoni partikolari biex inkomplu naraw ovvjament bej wieħed u ieħor minn kienu uħut mill-atturi ta' Ebejjer.
Il-parti ta' Julia inħadmet minn Antoinette Soler.
Ovvjament il-kunjom Soler u sinonimu mal-palk insemmu l-Linus Soler li ovvjament jafa kulħadd. Forza dinamika fil-Dominis Dramatic Society fil-fera drammatika tal-aqda tal-Malti Università il-Malta Drama League u anki fil-Malet.
Carmeno Gruppetta għamel il-parti tal-qaddej fidil ta' Peter.
Gruppetta u wkoll magħruf mal-poplu li jiffrekwenta ċ-ċikli teatrali. Forsi però mhux kulħadd kien jaf li Gruppetta xi kultant anki kien iħażeż xi ħaġa. Fil-fatt fl-1968 kien ingħata l-unur mir-Redifusion li dak iż-żmien kien l-uniku mezz ta' xandir għall-Malta għall-aħjar awtur għar-radio serial tiegħu il-parodija ta' Dovik.
Il-parti ta' Mario inħadmet minn Mario Filippa Zoppardi.
Zoppardi illum huwa producer magħruf fil-Kanada fil-qasam televiżiv.
Charles Take u Lino Grech għamlu l-parti tal-professur u ġagbu.
Dwar dawn it-tnejn ma tantx hemm xi tgħid għaliex il-poplu Malti jafhom u jarafhom bajnejh magħluqa. Il-vina ta' Charles Take dejjem kienet it-teatrin u l-pubbliku dejjem ħabbu għas-sempliċità u l-umiltà tiegħu. Grek minn żmien għal żmien barra it-teatrin daħal ukoll fis-serju u wkoll l-awtur ta' xi xogħlijiet għall-palk u xogħlijiet anki li inħadmu fuq l-istazzjon televiżiv nazzjonali. Riċentement kien ukoll id-direttur residenti tal-kumpanija Bonacci Brothers. Li hu interessanti kif diġà tkellimna aktar kmieni fil-karattri tal-professur u ġagbu ninnutaw li l-professur u pompus u injorant li x-jitkellem fil-vojt waqt li ġagbu bin ir-raba u intelligenti. F'din il-produzzjoni partikolari Mario Zoppardi kien responsabli mis-xenografija, xi ħaġa ta' spiss għal Zoppardi. Kif qal Evarist Bartolo dakinhar Shadow Minister ta' l-edukazzjoni wara mewtu fl-1993 l-ikbar unur li nistgħu nagħmlu lill-ebejjer u lit-tfal fl-iskejjel ikollhom l-opportunità li jiżviluppaw it-talenti kulturali tagħhom. U dwar dan il-sib naqblu l-koll. Fl-arti ma titħolx il-politika u dmir kull gvern jew xellugi jew lemini jew ċentrali li jara li l-uliedna jitilgħu japprezzaw l-arti. Dan ikun l-ikbar monument lill-ebejjer. Irrid nitkellem u nsellem lill-ħidma tal-Kumitat Mafkar Francis Ebejjer li qed jirsisti biex f'Ħaddingli Ebejjer ikollu monument ta' tifkira għal dak li jagħmel. Forsi kien ikun aħjar li d-DUTP għamdet il-bini l-ġdid tagħha bl-isem ta' Ebejjer għaliex disgrazzjatament qabel Ebejjer m'hemm xejn. Anka wara jiddispjaċina ngħidu m'hemm xejn. Quddiemu hemm biss baħħ. Sallum għat ma sibniex eredi den ta' Ebejjer. Jalla xi darba infiqu minn din il-problema. Jalla ikonna drammaturgi tajba. Għadest Zoppardi jiddeskrivi il-palk Malti illum b'dan il-mod.
Purely native Maltese themes still remain unexploited and unstructured.
Mhux hekk biss, imma anki il-futuru karatterizzat mid-dubju fejn tidħol il-kidba tal-palk Malti.
Almost halfway into the closing decade of the 20th century, the future is unclear, and the whole theatrical movement seems to lack a sense of vision and unity.
Iżda forsi hemm ħajta tagħha.
Yet, new critical skills in themselves may perhaps be already a good sign for positive outcomes and for alternatives.
Minħobb it-teatru m'għandux jaf biss jittama, imma ifitter soluzzjoni dejjima. Il-wirta Ebejjer m'għandniex narmuh. Imma nippruvaw infetħuh għal-ġid tal-arti Maltija. L-unika ħaġa li forsi توجاني اي لدنو ابيير ورا موتو انتسا ومنو لوات للي المريتراني تدين السنة تفكر اما دان زغور مش بزيت نقبل ما اللي كتب بول شويرف في الساندي تايمز تا 16 تاويسو 1998 في سوسنا لي
There have been no new or collected editions of his works and no lengthy critical or biographical studies have appeared so far.
منها تانا زغول لي لابل تانا او لنبزو الورتيو عشبير او الجيني والتياترو مالتي وداك لبنيخ وفلستسخين صحو وتاخ الفورما
Dan il-komment naslu fit-tmiem tal-ħames program mis-sensila Atti. Infakkarkom li Atti hija sensila dwar l-istorja teatrali fil-Gżejjer Maltin. Nirringrazzja lil Joan Buġeja tal-parteċipazzjoni tagħha fil-programm u nirringrazzja wkoll lit-tekniku George Marjon li ħassib il-bilanċ tekniku. Aħna ovvjament nerġgħu nkunu magħkom bħallum tmien tiem u f'dawn il-15 li ġejjin sejrin nitkellmu dwar il-kumpaniji teatrali fil-Gżejjer Maltin u l-istorja tagħhom. Inselmilkom.